Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U napadu na Moskovski aerodrom stradalo 35, povređeno 180 ljudi, među kojima je jedan srpski državljanin. U Rusiji uvedene specijalne mere bezbednosti. Izveštaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima danas pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. Srbija očekuje usvajanje rezolucije. Danas će biti izrečene presude optuženima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. U Hrvatsku iz Beograda stigao ažurirani spisak sa imenima 33 osobe koje Srbija sumnjiči za ratne zločine, saopštio hrvatski ministar pravde. Teniski savez Srbije danas bira novog predsjednika. Danas uglavnom hladno, bez padavina i povremeno sa suncem. Najviša dnevna temperatura oko minus 1 stepen. A u narednih pola sata, između ostalog, slušajte. Povodom zahteva Human Rights Watcha da se imenuje specijalni tužilac i da istraga navoda iz Martijevog izveštaja bude izmeštena izvan Balkana, pitali smo Benjamina Warda, zamenika direktora te organizacije, da li to znači da ne veruje da bi Eulex mogao da obavi kredibilnu istragu.
We don't wish to speak ill of the team which is in place.
Ne želimo da omalovažimo tim Eulexa, međutim kada je u pitanju ova istraga, uzimajući u obzir visoku političku senzitivnost kojom je okružena, mora se reći da ona naprosto zahteva imenovanje izuzetno iskusnog specijalnog tužioca, a mi nismo uvereni da takva osoba postoji u redovima Eulexa.
And we're not convinced that such a person exists already within Eulex.
Da li su se i koliko promenile prilike u društvu od ubistva Brisa Tatona u septembru 2009. do današnjeg izricanja presude optuženima za njegovo ubistvo? Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić.
Ja ne mogu sa izvesnošću da kažem, dobro, to je bilo strašno, to se više nikad u ovom društvu neće desiti, ja se plašam da se u ovom društvu može svakog dana ponovo desiti, jer prosto mi ne činimo ono što bi trebalo da nas dovede do tačke da se to više ne može.
Na današnji dan, pre tačno 10 godina, Zoran Đinđić formirao je prvu demokratsku vladu nakon duže od decenije vlasti Slobodana Miloševića. Tadašnjeg ministra Aleksandra Vlahovića pitamo gde bi Srbija bila danas da Zoran Đinđić nije ubijen.
Pa ja sam siguran da bi Srbija bila deo Evropske unije, punopravni član Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U terorističkom napadu na Moskovski aerodrom Domodedovo poginulo je 35 ljudi dok je 180 povređeno. Među povređenima je i jedan državljanin Srbije, izjavila je ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak.
Imamo jednog povređenog, zove se Milorad Miljković, on je povređen, ima otvoreni prelom ruke, povređen u nogu i oko i smešten je u bolnici, nije u životnoj opasnosti.
Odmah nakon napada, predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev naredio je da se na svim aerodromima uvede poseban režim bezbednosti. Moramo da uvedemo poseban režim bezbednosti na svim velikim transportnim čvorovima i aerodromima. Sastavit ćemo istražni tim koji će bez odlaganja sprovesti sve istrage, rekao je Medvedev i dodao da će i rukovodstvo aerodroma morati da snosi odgovornost zbog kršenja pravila bezbednosti. Na dnevnom redu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope danas je izveštaj Dika Martija, u kome se Drajnička grupa, čiji je vođa bio Hašim Tači, optužuje za otimanje ljudi i organizovanu trgovinu ljudskim organima. Marti će parlamentarcima reći do kojih je saznanja došao tokom dvogodišnje istrage i pozvati međunarodnu organizaciju da podstakne sudsko razrešenje te priče. U rezoluciji pod nazivom Nehumano postupanje prema ljudima i nelegalna trgovina ljudskim organima na Kosovu, koju je Marti podneo Savetu Evrope, od međunarodne zajednice, vlasti u Beogradu, Prištini i Tirani, traži se da preduzmu konkretne mere kako bi se rasvetlili zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. A šef nacionalnog tima za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da Srbija očekuje da rezolucija Saveta Evrope o izveštaju Dika Martija bude prihvaćena velikom većinom. On je za B92 rekao da očekuje i da Eulex otvori istragu o trgovini organima.
Sada je najvažnije da ova rasprava prođe onako kako mi očekujemo, a to podrazumeva da ta rezolucija dobije većinu i da ona ne bude relativizovana nekim amandmanima. Ja verujem da ćemo dobiti veliku većinu za tekste rezolucije, što će onda implicirati da se očekuje i pokretanje istrage oko navoda iznetih u izveštaju Dika Martija.
Rekao je Rasim Ljajić i najavio da će glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boraviti u Beogradu od 21. do 23. februara, što će biti prilika da se razgovara i o njegovom nezadovoljstvu saradnjom sa Beogradom. U Palati pravde u podne bi trebalo da bude objavljena presuda grupi od 14 optuženih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona septembra 2009. U završnim rečima tužilaštvo je tražilo najstrože kazne, dok je odbrana insistirala na nedostatku dokaza. Optuženi se terete za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna do 40 godina zatvora. Dvojica naoružanih razbojnika opljačkala su poštu na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina i ranila muškarca starog 31 godinu koji se nalazio u pošti. Mladić je zadobio rane na licu i prebačen je na kliniku za maksfacijalnu hirurgiju. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a primljen je sa povredom donje vilice, ranom na usni i obrazu. Istraga je u toku, a policija traga za napadačima koji su odneli između 150 i 200 hiljada dinara. Pljačka se inače dogodila oko 18 časova, dok su u pošti još bili građani. Ministar pravde Hrvatske Dražen Bošnjaković saopštio je da je njegovo ministarstvo iz Beograda dobilo ažurirani spisak sa imenima 33 pripadnika hrvatskih oružanih snaga osumnjičenih da su počinili ratni zločin. Bošnjaković je rekao da se radi o hrvatskim državljanima protiv kojih su nekadašnji vojni sudovi SFRJ i SRJ vodili postupke za ratne zločine.
Sada smo dobili jedan popis od 33 imena. Ti se popisi ne objavljuju, jer to su osobe protiv kojih su podignuti određeni optužni akt ili protiv kojih se zapravo vodi istraga, stoga to nisu podaci koji su javni. Ali mi smo već utvrdili procedure, dakle svi koji su zainteresirani mogu uputiti upit našem ministarstvu. Na web stranicama je objavljen zapravo i obrazac upita i mi nakon što dobijemo upit još jednom mi kontaktiramo drugu stranu i provjerimo jesu li to točni podaci i nakon toga dajemo odgovor.
Rekao je ministar pravde Hrvatske, a predsjednik Ivo Josipović izjavio je da treba još poboljšati saradnju tužilaštava Srbije i Hrvatske kako nevini sa popisa osumnjičenih za ratne zločine u obe zemlje ne bi stalno bili pod sumnjom. On je naveo da i Hrvatska ima popis osumnjičenih za ratne zločine koji je, kako kaže, puno veći i koji je dostavljen Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vesti iz sveta. Osumnjičeni za napad u Tucsonu u kom je ranjena kongresmenka Gabriela Giffords izjasnio se da nije kriv za pokušaj ubistva Giffordsove i njena dva saradnika. Jared Lee Lafner tereti se između ostalog za ubistvo federalnog sudije kao i za pokušaj ubistva kongresmenke u napadu u kom je ubijeno 6, a ranjeno 12 ljudi. Peru je priznao palestinsku državu kao nezavisnu i tako se pridružio nekolicini latinoameričkih zemalja koje su se odlučile na takav potez. Izrael je umeđu vremenu upozorio da bi to što su Brazil, Argentina, Čile, Urugvaj, Bolivija, Ekvador i još neke zemlje priznale palestinsku državu moglo da ugrozi bliskoistočni mirovni proces. Unija poslodavaca Srbije pozvala je ugostitelje da u znak protesta zbog, kako kažu, visokih tarifa za javno puštanje muzike Sokoja i organizacije proizvođača fonograma Srbije, u Uniji očekuju da će u takozvanom danu bez muzike učestvovati 8.500 lokala u 42 grada i opštine. Predstavnici organizacije muzičkih autora saopštili su međutim da Unija na taj način vrši pritisak u oči određivanja novih cena za naplatu korišćenja muzike. I na kraju ovog bloka jedna vesti sporta. Teniski savez Srbije danas bira novog predsjednika. Aktualni predsjednik Slobodan Živojinović kandidovao se za treći mandat, a drugu stranu koja još nije imenovala svog predstavnika i koja se žestoko protivi novom imenovanju Živojinovića predvodi Srđan Đoković. Konačnim raspletom bit će okončano gotovo mjesec i po dana sukoba i optužbi. Promjene u savezu tražili su igrači predvođeni Novakom Đokovićem, Viktorom Trojickim, Jankom Tipsarevićem i selektorom Bogdanom Obradovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na izveštaj Dika Martija koji će se danas naći pred parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch predložila je da se imenuje nezavisni tužitelj koji bi vodio istragu o Martijevim navodima o trgovini organima. U toj nevladinoj organizaciji kažu da bi zbog mogućeg zastrašivanja svedoka i istražitelja istragu i svedoke trebalo izmestiti van Balkana. O tome zašto, po mišljenju Human Rights Watcha, Eulex ne može da obavi kredibilnu istragu, moja koleginica Branka Trijević razgovarala je sa zamenikom te organizacije za Evropu, Benjaminom Bordom.
Mi imamo izvesne sumnje da bi u trenutnoj konfiguraciji sa sadašnjim kapacitetima i sredstvima Eulex bio u stanju da obavi temeljnu istragu koja bi omogućila neophodne bezbednosne aranžmane, kao i zaštitu svedoka i dokaznog materijala i koja bi rezultirala eventualnim optužnicama. Važno je znati da Eulex već obavio neke preliminarne istrage povodom Martijevih navoda, međutim, za razliku od drugih istraga, uključujući aktuelnu o vađenju i trgovini ljudskih organa u posljednjih nekoliko godina, koja je završena podizanjem optužnica u slučaju istrage navoda iz Martijevog izveštaja, koji su, podsjećamo, i ranije bili poznati, Eulex nije ostvario napredak. To je bio jedan od razloga što smo uputili takav zahtev. Pored imenovanja visokog specijalizovanog nezavisnog tužioca koji ima iskustvo u istrazi kompleksnih zločina, mi smo također saopštili da je veoma važno da se naglasi da ta istraga ne može uspjeti bez veoma snažne političke podrške Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. U posljednje vrijeme imali smo neke ohrabrujuće izjave funkcionera aktuelne američke administracije i drugih da je neophodno da se povodom Martijevog izveštaja obavi temeljna istraga, ali mislim da je neophodan i snažniji pritisak da bi se to dogodilo.
Reagujući na vašu sugestiju, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Europske unije, izjavila je da pravna misija Eulex ima dovoljno kapaciteta da sprovede istragu.
Pa jedna stvar je pitanje ljudskog kapitala i u tom pogledu mi ne želimo da omalovažimo tim Eulexa koji zaista obavlja veoma značajan posao. Međutim, kada je u pitanju ova istraga, uzimajući u obzir visoku političku senzitivnost kojom je okružena, mora se reći da ona naprosto zahteva imenovanje izuzetno iskusnog specijalnog tužioca, a mi nismo uvereni da takva osoba postoji u redovima Eulexa. Otuda smatramo da bi bilo mnogo bolje da se imenuje nezavisni tužilac koji će se baviti samo ovim zadatkom. Razlog što smo predložili da centar međunarodne istrage treba da bude izvan regiona jeste efektivna zaštita svedoka i dokaza. Sasvim je jasno da je neadekvatna zaštita svedoka bila značajna prepreka radu pravosuđa na Kosovu. Iako u tom smislu ne pominjem konkretne slučajeve, mislim da je ta ocena široko prihvaćena i da je prihvaćena i od strane Eulexa. Ono što je toj slaboj zaštiti svedoka doprinalo, a o čemu smo i ranije govorili, jeste nepostojanje volje zapadnih vlada da izmeste svedoke sa Kosova i to uprkos tome što se znalo da oni mogu biti adekvatno zaštićeni samo ukoliko se sa Kosova izmeste. To je dakle kontekst koji je doveo do naših preporuka da se centar istrage i istražni tim presele sa Kosova. Smatramo da je to neophodno kako radi integriteta, tako i u cilju bezbednosti njihovog posla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred Višim sudom u Beogradu danas će biti izrečene presude optuženima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Izricanje presude održat će se tačno 9 mjeseci od kada je u sudske klupe po prvi put selo 13 od 15 navijača Partizana optuženih da su u septembru 2009. u strogom centru Beograda brutalno pretukli Tatona, ljubitelja suparničkog fudbalskog kluba. Uoči završnice procesa razgovarali smo sa profesorkom Beogradskog univerziteta Srbijankom Turajlić, koja je 1. oktobra 2009. učestvovala u šetnji protiv nasilja, organizovanoj povodom Tatonovog ubistva. Na početku smo je pitali koliko su se od te šetnje do danas promijenile prilike u društvu.
Imam utisak da nismo reagovali na adekvatan način, samo ne prvo, mi smo prvo euforični. Zaklinjanje kako će sve od sutra biti drugačije i plašim se da će to ostati jedna od tamnih mrlja u ovom već onako rasturenom društvu, koja zapravo neće biti kontakt. To nije, ja ne mogu sa izvesnošću da kažem dobro, to je bilo strašno, to se više nikad u ovom društvu neće desiti i ja se plašam s tom društvu, može svakog dana ponovo desiti jer prosto mi ne činimo ono što bi trebalo da nas dovede do tačke da se to više ne može rešavati.
Od početka suđenja osumnjičenima za ubistvo Tatona, koje se u Srbiji opterećeno je problemom huliganstva, prati sa posebnom pažnjom, dogodilo se svašta. Od promene iskaze svedoka, koje zastupnici porodice ubijenog Tatona pripisuju strahu, preko bekstva dvojice glavno osumnjičenih do optužbi odbrane okrivljenih da je proces politički montiran i da dokaza za krivicu njihovih klijenata nema. Tako da su proces mnogi ocenili kao test za srpsko pravosuđe. Srbijanka Turajlić smatra da je samo suđenje moralo biti brže.
Prosto mi se čini da se to oteglo. Ja znam da se to može smatrati rekordom u našim uslovima, ali nije baš reprezentativno to što u našim uslovima suđenja traju toliko dugo. Jako mnogo zavisi od presude. Ja moram priznati, ja sam pratila to u nekoj meri. Ostala sam veoma zbunjena, rekla bih čak neugodno, izjavama čitavog niza advokata optuženih koji tvrde da ništa nije dokazano. Ja razumem advokatski poziv, ali ne mogu verovati da i oni to baš svi zdušno tvrdili da nemaju nekog povoda za tim. Ja se naravno nadam da oni nisu u pravu, ja se nadam da je cela ta stvar krajnje stručno, bez ikakvih propusta izvedena, jer bi bio užasan blamaž da se osude ljudi koji nisu krivi. Prosto zato da bi se pokazalo da se nešto radi, bilo koji politički voluntarizam nije dobar. A s druge strane, čini mi se bi bilo još gore ako istraga i sve ostalo bilo toliko aljkavo da mi na kraju ne znamo od svih kamera i tako da ko izvršio to brutalno ubistvo.
Ocenila je Srbijanka Turajlić uoči izricanja presuda osumnjičenima za ubistvo Brisa Tatona, koje je, podsjetimo, zakazano za danas u podne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U napadu na moskovski aerodrom stradalo 35, povređeno 180 ljudi, među kojima je i jedan državljanin Srbije. U Rusiji uvedene specijalne mere bezbednosti. Izveštaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima danas je pred parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. Danas će biti izrečene presude optuženima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. U Hrvatsku iz Beograda stigao ažuriran spisak sa imenima 33 osobe koje Srbija sumnjiči za ratne zločine, saopštio je hrvatski ministar pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jučerašnji samoubilački napad na moskovski aerodrom izazvao je burne reakcije i oštre osude širom sveta. Opširnije o tome slušamo od Želimira Bojevića.
Predsjednik Amerike Barack Obama napad na moskovski aerodrom Domodedovo nazvao je neumerenim činom terorizma protiv ruskog naroda, a portparol State Departmenta Philip Crowley rekao je da će Sjedinjene Američke Države Rusiji pružiti svaku pomoć koju bi mogla da zatraži.
Nastavit ćemo da sa Rusijom i međunarodnom zajednicom radimo na borbi protiv nasilja i ekstremizma koji ugrožava mirne ljude širom sveta. Ponudili smo ruskoj vladi da im, ako je potrebno, pomognemo u uvođenju počinilaca pravdi.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon užasnut je tim, kako se izrazio, neopravdanim aktom. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso i predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek izdali su svaki svoje saopštenje u kome su osudili napad u Rusiji. Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland je za ruski servis Radija Slobodna Evropa rekao da se počinioci moraju pronaći i kazniti.
Prvo, želim da izrazim saučešće porodicama stradalih kao i celoj ruskoj naciji koja je ponovo doživjela jedno ovako strašno delo. Sve mora biti učinjeno da se pronađu i kazne oni koji iza toga stoje.
Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen izjavio je da će alijansa biti uz Rusiju u borbi protiv terorizma.
NATO izražava solidarnost sa narodom i vladom Rusije. Suočeni smo sa istim terorističkim pretnjama i zajedno bi trebalo da im se i suprotstavimo. To je razlog zašto Rusija i NATO treba da ojačaju saradnju u borbi protiv terorizma.
Saučešće narodu Rusije i osude napada uputili su i lideri mnogih zemalja, među kojima i Srbije. Podsjetimo da je krajem marta prošle godine u dvostrukom samoubilačkom napadu u moskovskom metrou, za koji se vjeruje da su izvele dve žene, poginulo 40 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gde je na današnji dan pre tačno 10 godina formirana prva demokratska vlada posle 5. oktobarskih promjena, a koju je vodio Zoran Đinđić. Đinđićeva vlada imala je 7 potpredsjednika, 17 ministarstava i 16 ministara. Suočavala se s brojnim problemima naslijeđenim iz 90-ih i pokušala da izolovanu i ekonomski uništenu zemlju posle godina ratova vrati u red uređenih evropskih država. Tadašnji ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović u razgovoru za naš program seća se da su u zgradu vlade tog dana ušli sa mnogo entuzijazma.
Ta energija se osjećala ne samo unutar vlade, nego i u čitavom društvu posle 5. oktobra i bio su ogromno očekivanja. Od strane građana Srbije, a sa druge strane bila je jedna velika spremnost ne samo ministara u vladi, nego i svih koji su radili u ministarstvima da svojim maksimalnim radom pokušaju da u rekordno kratkom vremenu naprave pozitivne promjene. Svakako da događaji koji su kasnije usledili su značajno uticali da dođe do usporavanja svih tih promjena, ali kažem, taj početak, taj januar 2001. godine jeste jedan period jedne neverovatne energije i jednog fantastičnog entuzijazma koji je postojao u vladi Srbije.
Aleksandra Vlahovića pitali smo gde bi, po njegovom mišljenju, Srbija bila danas da Zoran Đinđić nije ubijen.
Pa ja sam siguran da bi Srbija bila deo Evropske unije, punopravni član Evropske unije. Siguran sam da bi mnogi reformski procesi znatno ranije bili završeni. Dakle, ako govorimo o ekonomiji, siguran sam da bismo danas imali jednu efikasnu državu, efikasnu državnu administraciju, završen proces privatizacije, eliminisane barijere za investiranje stranih investitora, a zatim siguran sam da bismo imali znatno povoljni ambijent za razvoj malih i srednjih preduzeća. Dakle, jednom rečju, najveći deo reformskog posla bi bio završen i to bi sigurno sam bilo dovoljno da Srbija 2011. godine sa Zoranom Đinđićem bude u Evropskoj uniji. Nažalost, Srbija je zaustavljena brutalno.
Godišnjica će biti obeležena u preko 100 gradova i opština u Srbiji, deljenjem letaka sa izvodima iz ekspozea Zorana Đinđića. Građani će također imati priliku da na panoima napišu svoj odgovor na pitanje kako zamišljate Srbiju danas da je Zoran Đinđić ostao među nama, kaže Ljuban Panić, predsjednik izvršnog odbora Demokratske omladine.
Zašto pitamo građane? Zato što se Zoran Đinđić pre svega oslanjao na građane u svom ekspozeu. Zoran Đinđić je svaki problem u svom ekspozeu i svako rješenje predstavio kroz praktičan primjer. Ako je govorio o bezbednosti, govorio o tome hajde da naša deca idu bezbedno u diskoteke, ako je govorio o obrazovanju, hajde da nam deca budu obrazovane kao što su u Evropi i Americi. Njegov posao se je ticao i bio je u dogovoru i uvijek u znanje građana, što je nešto što je Srbiji dugo, dugo nedostajalo.
Ljuban Panić, predsjednik izvršnog odbora Demokratske omladine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kinezi su nedavno svetu predstavili svoj stealth avion. Na balkanskim medijima glavni hit je poreklo te primijenjene tehnologije. Tvrdi se naime da je nevidljivi Kinez zasnovan na američkom F-117 koji je oboren u Srbiji tokom NATO bombardovanja. Navodno su kineski agenti od seljaka u Buđanovcima u Sremu otkupljivali komade srušene letilice, analizirali ih i 10 godina kasnije proizveli Chengdu J-20. Slušamo Zorana Glavanjića.
Američki avion F-117 ta Night Hawk prvi put bio je upotrebljen u NATO bombardovanju SR Jugoslavije, pa je jedna takva stealth letelica oborena krajem marta 1999. u ataru sela Buđanovci u Sremu bila jedina koju su na zemlji mogli da vide pripadnici tada suparničkih vojnih snaga i civili. Ni sami raketaši 250. brigade Jugoslovenske vojske koji su ga oborili nisu znali kako izbliza izgleda to čudo vojne tehnologije, ali su već sutradan u zoru 28. marta na krilima srušenog F-117 uz zvuke harmonike igrali kolo meštani okolnih sela, posle čega su komade aviona za uspomenu odneli kući. Ti delovi, tvrdi Davor Domazet, penzionisani načelnik glavnog štaba Hrvatske vojske krajem 90-ih, iskorišćeni su da se napravi prvi kineski stealth avion Chengdu J-20.
Nedvojbeno je da su Kinezi ne isključuje mogućnosti Rusa, došli do stil tehnologije na temelju oborenog zrakoplova F-117. Jelovi do njih su došli iz kineskog veleposlanstva i pa je pretpostavka da su oni na temelju toga mogli razviti stil tehnologiju, kao što Kinezi općenito i rade. Oni ništa novoga ne stvore, nego dobro kopiraju, pa je vjerojatno i to.
Novi borbeni avion Kina je promovisala u januaru 2011. skoro 11 godina posle pada F-117 u Sremske njive. Nakon što su objavljene fotografije nevidljive letelice kineskog vazduhoplovstva, general Domazet izjavio je da je Hrvatska tajna služba krajem 90-ih imala podatke da su kineski agenti u Srbiji tražili ostatke srušenog Night Hawka i na razne načine dolazili do njih.
Mada kupovinom, tamo gdje se raspalo od onih seljaka, gdje je to bilo ili su oni sami pokupili...
Zoran Jeftić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije, izjavio je za naš radio da nema saznanja da se tako nešto događalo i rekao da mu spekulacije o navodnom kopiranju aviona na osnovu delova ne zvuče baš ozbiljno.
Da, pročitao sam, da. Verujte da nema tu informaciju. Pa izgleda mi simpatično, mislim da je novinarska priča. Jednostavno ne bi to komentarisao, da, to je nešto što ulazi u novinarsku priču i hit je, lepi naslov, lepo ga čitati. Ne znam oko tajnih službi, da vam kažem, nije moj da komentarišem, u svom slučaju tender za kupovinu u novog vazduhoplova za vojsko Srbije otvoren i to je dostupan i svima, svi velikim kompanijama pa i Kinezima, tako da nema posebne prepreke da i oni učestvuju na toj.
Oni koji veruju da su Kinezi mogli da iskoriste delove oborenog F-117 za razvoj nevidljivog Chengdu J-20, zvanog Crni orao, smatraju da su kineski konstruktori verovatno analizirali sastav boje i specifične oblike konstrukcije. Sa druge strane, vojni analitičar Aleksandar Radić procenjuje da je priča o F-117 i novom kineskom stealth avionu zabavna, ali da nema uporište u naučnoj stvarnosti.
Gotovo je nemoguće kad je reč recimo o premazima koji treba da upije elektromagnetno zračenje i izvesti tako nešto, jer čak i ako znate šta je premaz, imate problem da rekonstruišete proces proizvodnje. Reverzibilni inženjer u takvoj situaciji ne pomaže. F-117 više nije u naoružanju. To je avion prošlosti, bio je proizvod razmišljanja o stealth tehnologiji iz 70-ih godina. Kineski novi lovac je pokušaj da se podražava nova stealth tehnologija koja je razvijena 80-ih godina.
Dok jedni tvrde da su mnogi delovi oborenog F-117 završili u rukama skupljača suvenira za potrebe stranih država, drugi kažu da nema informacija da iko ikada 99. u Srbiji video Kineze kako pakuju delove i nosi ih u ambasadu. Dušan Viro, nekadašnji visoki službenik u Ministarstvu odbrane Hrvatske u drugoj polovini 90-ih, rekao je za naš radio da ima načelnu rezervu prema izjavama generala Domazeta, ali i da mu se njegova teza o kopiranju stealth tehnologije čini logičnom.
Vrlo je moguće, s obzirom na bliskost režima Slobodana Miloševića s Kinom u to vrijeme, dakle, ne bi mene čudilo sad to, ali baš sad kažem, da li Domazet ima ikakve operativnih saznanja, ja mislim da gotovo i ne, da je to u fazi spekulacije.
Vojni stručnjaci u Beogradu kažu da klasična stealth tehnologija zastareva i da je kineski avion unapređen novim rješenjima, zbog čega je veći od drugih nevidljivih lovaca, što mu omogućava i bolje performanse. Te razlike, zaključuje Aleksandar Radić, govore da je poređenje američkog noćnog sokola F-117 i kineskog crnog orla J-20 neosnovano sa aspekta vojnih tehnologija.
Ne postoji utemeljenje u činjenicama za vezu između F-117 i novog kineskog aviona. Prije svega F-117 je, kad je reći tehnologiji smanjenja radarskog odraza, projektovan potpuno drugačiji nego kineski avion koji je pre neki dan poletio. Naprosto ne postoji tehnologija koja je primjenjiva sa F-117 i koja je mogla da bude od koristi Kinezima. Reč je o jednom drugačijem pristupu, o jednoj drugačijoj tehnologiji, novijoj, koja ima svoj uzor i kod Amerikanaca i kod Rusa, ali ne i u F-117.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A umeđu vremenu se oglasila Kina, čiji zvaničnici odbacuju tvrdnje da je za izgradnju njihovog stealth aviona korišćena tehnologija sa američkog F-117, koji je 99. oboren nad Srbijom. Stigli smo do kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U napadu na moskovski aerodrom stradalo 35, povređeno 180 ljudi, među kojima je jedan državljanin Srbije. U Rusiji uvedene specijalne mere bezbednosti. Izveštaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima danas je pred parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope. Srbija očekuje usvajanje rezolucije. Danas će biti izrečene presude optuženima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Teniski savez Srbije danas bira novog predsjednika. Vrijeme danas uglavnom hladno, bez padavina, povremeno sa suncem, najviša dnevna temperatura oko -1 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.